ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور ودرجستي البرنامج كل عدو يكذن ده ومالك استعمر كل جرعة وجمعة أتكلم جستان وربعين تسلم قال فرقان ولا بدأ بشهر رمضان سنة كأكون أفر بغل أفرتني اللي حد يجري ده قد بدأ ما أنتوا أحد البرنامج كات كل جستان تان نوح حكم ده كل واحد طبعا أسكري أو كتر سن حكومة باكستان أو الجد اللي وغوي قد الكاس كأحد أعرس فوق سر بدن لوجر سيد قال الله يدقي ما كدع يودن كسودان. يهودا هدونيسا إني دولان كوغشو دالك سوريا هيدا مرمرسي أرادينيسا أرنكاس مسلمين تاكونول دالك كونغو هو لكل ما يدباتوين كالدوان هو أي سوابين على ذا هالكا كجرا وربحن قصة أبسان سداء يهودا هبسوق مدوة حقودو فيان عالمكا تمرتا أي بارتان دادك مسلمين تا أي عربتا سيدا كلايف برنامج كوحاد كورو غيسا دونتان حلقة كوابا تحانا قول سداء ياشي إسلامكا كوسو دوادا مركله يو برنامج كالعدوين كدوندا.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan mubaarak. Waxaynu barnaamijka ku bilaabaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbayno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Wadmaasantahay Haashim Cabdinaasir. Ramadaan mubaarak. Ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan xukuumadda Pakistan ayaa lagu dilay waqooyiga dalkaasi. Galabnimadii shalay kolonyo ka tirsan ciidamada dawladda Pakistan ayaa qarax xoogan la eegtay xilli ay u socdeen waqooyiga gobolka Waziristan ee dalkaasi. Qaraxa ayaa sababay inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar badan oo ka mid ah kuwa xukuumadda Islaamabad, isla markaana ay gabi ahaanba burburaan qaar ka mid ah gaadiidka ay wateen, sida ay sheegayaan ilo wareedyo deegaan ah. Ilaa 8 askari oo ka mid ah askarta Pakistan ayaa lagu dilay weerarkan, halka lagu dhaawacay qaar kale, kuna burburaan laba ka mid ah gaadiidka ay wateen iyo kuwa gaashaaman. Ilaayo haatan la moogay cidda fulisay weerarkan khasaaraha badan lagu gaarsiiyay askarta xukuumadda Islaamabad, laakiin waxaa loo badinayaa inay fuliyeen kooxo ka dagaalama dalkaas iyadoona dalka Pakistan ee dhaca dhulka Khuraasan ay ka howlgalaan mujaahidiinta jamaacada Taliban Pakistan, kuwaas oo marar kale doon khasaarooyin lixaad ah dhabarka u saaray dowladda Pakistan oo ku ambaxday daadinta dhiigga dadka shacabka ah ee ku nool gudaha waddankaas. Dowladda Pakistan kamaanan hadin weerarkan. Xukuumadda taagta daran ee fadhigeedu yahay magaalada Islaamabad ayaa ku fashilantay inay sugto amniga askarteeda, waxaana mar waliba ciidankeeda lagu xasuuqaa wadooyinka iyo xirooyinka ay deegaansadeen. Geeska kale, kooxda RSF ayaa tiro maleeshiyada looga dilay gudaha Suudaan, iyo ciidamada Suudaan oo duqeymo kala duwan la beegsay saldhigyo ay leeyihiin kooxdan. Wariye ka tirsan shabakada wararka Al Jazeera oo kasoo warma waddanka Suudaan ayaa sheegay in 10 ka mid ah maleeshiyadka dac musriic lagu dilay iska hor imaadyo ka dhacay duleedka la xaaji Yuusuf oo ku taala bariga mandiqada Anniil ee dalkaasi. Wuxuu intaa ku daray wariyaha Al Jazeera in ciidamada Suudaan ay duqeymo isugu jira kuwa laga turay diyaarad dronisa iyo madaafiicda goobta la beegsadeen iyo magaalada madaxda Baraa ee gobolka Gardafaan. Sidoo kale, ciidamada Suudaan ayaa shaaca ka qaaday inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen bariga mandiqada Anniil ee dhacda bariga caasimadda waddankaasi, isku soo wada duubay maleeshiyaadka nafla-caariga ah ee RSF iyadoo laga saaray goobo badan, isla markaana magaalooyin kala duwan oo istaraatiiji ah lagala wareegay. Haddana waxay tilmaamayaan inay dagaal daba dheeraaday la geli doonaan askarta xukuumadda Khartuum. Waddanka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika waxaa weli ka taagan dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada Suudaan kuwaas oo mar walba isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana khasaarooyin lixaad leh oo tirabeela soo gaaraya dadka rayidka dhinaca kale muslimiinta ku nool dalka Congo ayaa la kulmay dhibaatooyin kala duwan oo ay sababeen colaad halkaas ka jirta iyadoo waddanka Congo gaar ahaan barigiisa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee degan yihiin dadka muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa waxaa xilligan wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira kuwa ay ka dhaxleen dagaalka iyo qaar kale horey u soo haystay xilligan muslimiinta ku nool waddanka Congo gaar ahaan bariga oo horey batiroodu aad u yareed marka loo barbardhigo dadka ku nool dalkaasi oo 100 milyan ku dhow mana ahan kuwa ooga ama tukada salaada taraawixda maadaama aynu ku gudi jirno bisha barakeysan ee Ramadaan sababa la xiriirta amni darro baahsan oo ka jirta halkaasi maadaama colaado xoogan ay ka taagan tahay gudaha waddanka Congo marka laga hadlayo waqtigan magaalooyinka ay la wareegeen kooxda M23 waxaa ka jira amni darro xoogan gaar ahaan marka la gaaro xilliyada habeenkii sidaasi darteed waxay culimada muslimiinta ee ku nool dalkaasi fadwoodeen in dadka ka fog masaajidda goobaha ay joogaan ku ogaan salaada taraawixda halka kuwa u dhow masaajiddana ay jamaaciyaan maqribka iyo cishaha isla markaana guryahooda u laabanayaan koor inta uusan habeenkii mugdi ku noqon tirada dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Congo marka laga hadlayo waxaa la sheegaa 10 ilaa 17 milyan oo marka tirada boqolleyda la eego nisaab ahaan ka ah dalkaasi 115 halka guud ahaan dadka ku nool waddanka Congo ee dhaca qaaradda Afrika tiradooda lagu sheego 77 milyan malaayiinta muslimiinta ee dalkaasi ku dhaqan waxay 10 sano u dambeeyay wajahayaan arrimo ay ka mid yihiin nolol tansir ah faqri jahli taasoo sii kordhinaysa dhibaatooyinka ay la kulmayaan marka laga hadlayo muslimiinta dalkaasi magaalooyinka ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah caasimada waddankaasi ee Kinshasa iyo magaalooyin kale oo dhaca bariga waddankaasi sida Goma Bukavu Masisi iyo Makato Kasai xilligan oo ay soomayeen muslimiinta ku nool caalamka gaar ahaan kuwa ku nool bariga waddanka Congo maadaama ay xiran yihiin suuqyada ay ku dukaameysan lahaayeen dhanka kalena suurtagal ahayn inay isku yimaadaan oo ay iscaawiyaan sidoo kalena ay ogaan salaada taraawixda maahan muslimiinta Congo keliya kuwa dhibaatada dareemaya ee ku nool dunida guudkeeda balse waxaa jira muslimiin aad u badan oo ku kala nool xaaladaha ay haatan ku jiraan kuwa ka sii daran hadaysan suurtagal ahayn inaan gurmano dadka muslimiinta ah ee walaalahena waxaa la gudboon dadka muslimiinta ah inaan Allah u barino ugu dambeyntii yahuuddu doonaysay inay ku duusho waddanka Suuriya iyadoo marmarsi u raadinaysa arrintaasi maalmihii u dambeeyay waxaa isa soo tirayay xadgudubyo uu maamulka yahuudda gumaystay oo kula kacay dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suuriya ee dhawaan iska dul qaaday nidaamkii shiiciga ahaa ee Nusayriyada Bashar al-Assad tan iyo xilligaasi maamulka yahuudda cadowga guluuf colaadeed kama aysan daanin Suuriya waxayna xilligan bilowday in dadka muslimiinta ah u goondisay inay duulaan military ku soo qaadi doonto waddankooda iyadoo marmarsiyo ka dhiganaysa inay difaacayso koox baadiniyo shiico ah oo aan wax diin ah haysan dhanka kalena wax diiniyin ah kooxdan loo yaqaano daruustee ku abtirsata kooxo badan oo shiico ah oo ay ka mid yihiin ismaaciliyiinta iyo faadimiyiintii kol hore ka talinaya qaybo ka mid ah dhulalka muslimiinta inay yahuuddu doonayso inay marmarsiyo uga dhigato difaacidooda duulaanka ay la damacsan tahay dalka Suuriya waxaana isa soo taraya madaxda cadowga yahuudda ee ku goondinaya inay waddankaasi weeraro doonaan warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha yahuudda dhigacabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu la soo saaray galabnimadii maalintii shalay ayaa lagu sheegay inay beegsan doonto dawladda ka dhisan Suuriya haddii ay wax weerar ah la kulanto kooxda Druzanta ee ku nool magaalada Jarmaana ee dhacda koonfurta Dimashq xilli ay kooxdaasi falalidku ah amniga ay ka wada waddankaasi isla markaana jimcihii la soo dhaafay dhigta dhiiga u dareen mid ka mid ah askarta xukuumadda ka dhisan waddanka Suuriya wasiirka maamulka yahuudda ayaa dhankiisa ku goondiyay inay duulan military oo dhanka dhulka ku qaadi doonaan waddanka Suuriya haddii ay waxyeelo gaarsiiyaan kooxda shiicada ee halkaasi joogta bayaan ka soo baxay wasaaradda amniga ee cadowga yahuudda ayaa lagu yiri uma ogolaanayno nidaamka argixisada ee xagjirka inay wax dhibaato ah gaarsiiyaan Druzda warka ka soo baxay wasaaradda amniga yahuudda oo lagu baahiyay mareegaha internetka oo si socda ayaa lagu sheegay inay cawaaqibta ka dhalata dusha u ridan doonaan haddii ay iska dhiciyaan kooxda shiicada wararka ayaa intaa ku daraya in yahuudda ciidamadeeda ay ku amartay inay diyaar garow dagaal galaan si kastaba ha ahaatee yahuudda ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haysa dadka muslimiinta ee ku nool waddanka Suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee Shaam waxaana la gudboon inaysan fadhigooda ku sugin cadowga muslimiinta kana ugu daran ee yahuudda kaasoo ka xanuunsan isbeddelka ka dhacay waddankaasi dhanka kalena u baqanaya amnigooda dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
wa hagaag weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan. markaana muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam waday faafinta dacwada isagoo adeegsanaya saaf iyo sinaan labadaba. waxaana ahmed darasidiisa kasoo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid mar la arag ah, kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shaabahayay. haddaba si aan u waarinno halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaanayaan jiilkaas, si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxanahan ugu magac darnay guulwadayaashii islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. ku soo dhawaada xalqada koowaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdulla Muqtar.
أسامة ابن زيد ابن حارثة الكلبي أبيه سوى زيد ابن حارثة أو أها موليه رسولك صلى الله عليه وسلم هو يدي سنوى أم أيمن أو صوبر بارسي صوبانها سيدوك لأهيد أدونتي نبي محمد أبيه ساه عبد الله ابن عبد المطلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا حريي أم أيمن وحن أقوري موليه سيئو إساغن حريي أي زيد waxayna u dhashay hoggaamiyahan iyo saxaabigan jaliilka ah ee aanu qisadiisa ka warramayno oo ah Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. nabigana wuxuu dhihi jiray Ummu Ayman waa hooyadayda. wuxuu ka soo jeedaa Usama ibn Zayd qoys uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam aad u jeclaa. aabihiisa Zayd oo ku shahiiday Mu'ta wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam dhihi jiray wuxuu ka mid yahay dadka aan ugu jeclahay. wuxuu ku barbaaray Usama ganafka rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Usama oo ka sheekeynaya sida uu rasuulka u soo barbaariyey una jeclaa wuxuu yiri wuxuu rasuulka wadi jiray aniga iyo Al-Xasan ibnu Cali ibnu Abi Taalib. wuxuuna rasuulka dhihi jiray allow waan jeclahay labadan wiil ee adiguna jeclow. saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxay dhihi jireen Usama waa gacaliyaha rasuulka iyo wiilka uu dhalay gacalkii rasuulka. منزلada iyo makaanada uu Usama ka joogay qalbiga nabigana waxaa ku tusaya inuu ahaa shakhsiyadda ugu dhow safarada muhiimka sida furashadii Makka. markii ay gabar Qureysheed ku kacday Falxattooya ah, saxaabaduna ay la cuslaatay in laga oofiyo xadka gacangoynta, waxay ku dhiiran waayeen inay rasuulka kala hadlaan arintaas. marka laga reebo Usama ibnu Zayd oo ku dhiiraday arintaas, waana tusaale kale oo ka turjumaya sida uu Usama uga agdhowaa suubanaha sallallahu calayhi wasallam. duulaankii Uxud ayuu Usama damcay isagoo da'yar ah inuu ka qayb galo, laakiin waxaa u diiday suubanaha sallallahu calayhi wasallam maadaama uu yaraa. ghazwadii Al-Khandaq ayuuna ka qayb galay isagoo 15 sano jir ah. dhammaan ghazwaadkii ka dambeeyey Al-Khandaq ayuu ka qayb galay isagoo ka hoos dagaalamaya raayada rasuulka sallallahu calayhi wasallam. marka laga reebo ghazwadii Mu'ta oo raayada siday aabihiisa Zayd ibnu Xaritha radiyallahu canhuma, wuxuu ahaa Usama ibnu Zayd hogaamiye ciidan oo uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uga dhigay saraayaad dhowr ah. waxaana saraayaadkaasi caanka ah ka mid ah mid uu isaga dilay qof ashaatay, arrinkaasoo uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam aad uga xumaaday. Salamata ibnu Al-Akwac radiyallahu canhu wuxuu leeyahay waxaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam la duulay 7 qaswo, sidoo kalena waxaan ka qayb galay 9 sariyo oo uu isaga diyaariyey. waxaana kala hogaaminayay Abu Bakar iyo Usama.
جيش الإسلام قوي يتهيأ للزحف منه الأعداء جميعا قد شعروا بالخوف وأسامة قائده هو خير الأشبال عملاق مقدام في حرب وقتال.
marka laga yimaado halyeynimada iyo geesinimada uu hoggaamiyahan ku tilmaamnaa, wuxuu Usama ibn Zayd radiyallahu anhu ahaa nin aqli badan, wuxuuna ehel u noqday inuu ka mid noqdo daa'irada dhow ee la taliyaasha Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Hooyo Aisha radiyallahu anha iyadoo ka warramaysa dhacdadii been abuurka ahayd waxay leedahay, Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u yeeray isagoo la tashanaya, Usama ibn Zayd iyo Cali ibn Abi Talib, Usama khayr buu iga sheegay, wuxuuna yiri waa ehelkaaga waxaan khayr ahaynna kuma ogin, warka socdana waa been iyo baadil. Markii uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka soo noqday xajjatul wadaac oo uu yimid magaalada Madiina, wuxuu amar ku bixiyey in la diyaariyo ciidan xoogan oo ay ka mid yihiin saxaabada ragga ugu weynaa sida Abu Bakar, Cumar, Abu Ubaydah iyo rag kale. Waxaana ciidankan lagu amray inuu aado dhulka Falastiin. Raayada imaaradana wuxuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u guntay Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Diyaar garowga ciidanka ayaa dib dhacay sababo ku aadan xanuunka Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Maalin ayuuna Rasuulka isagoo xanuunsan wuxuu koray minbarka, wuxuuna yiri anba bixiya ciidanka Usama, haddii madaxtinimadiisu wax ka sheegtaanna horey ayaad madaxtinimada aabihiisa wax uga sheegteen, alle ayaan ku dhaartaye waa nin u samaysan imaarada sidaba uu aabihii u ahaa qof u samaysan imaarada. Amarka Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kadib waxay muslimiintu dejiyeen diyaar gareynta guutada uu horkacayo Usama. Waxaana markii dambe ay degeen deegaan lagu magacaabo Al-Jaraf, halkaasoo ay kaga warsugayeen bal sida uu noqon doono xaalka Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Wuxuu leeyahay Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, waxaan ku soo noqday Madiina, waxaana imid Rasuulka oo aan hadlaynin xanuunka dartii. Markaas buu bilaabay inuu gacmaha samada u taago, kadibna jirkayga taabto. Waxaan gartay inuu ii ducaynayay. Markii uu darsaday xaalka caafimaad ee Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, wuxuu Usama ibn Zayd jeclaaday inuu hakado ciidanka maadaama ay ku jiraan raggii ugu waaweynaa saxaabada. Markaas buu Cumar u soo diray magaalada Madiina si uu arrinkaasi ula hadlo. Rag ka mid ah ansaarta ayaa iyaguna waxay Cumar ka codsadeen in Abuubakar kala hadlo in hoggaaminta ciidanka loo dhiibo qofka da'weyn Usama. Cumar ibnul Khattaab radiyallahu anhu ayaa u yimid Abuubakar, wuxuuna ku wargeliyey labada fariin ee uu sido. Labaduba Abuubakar ganafka ayuu ku dhuftay isagoo sheegay inuusan celinaynin ciidan uu Rasuulka diyaariyey, sidoo kalena casilaynin amiir uu Rasuulka magacaabay. Khaliifkii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee Abu Bakar ayaa dardar geliyey ambibixinta ciidanka uu hoggaaminayay Usama, wuxuuna u dardaarmay alla ka cabsi, isagoo Usama ka codsaday inuu u reebo Cumar haddii uu awoodo. Sidaas ayuuna Cumar kaga haray ciidankii Shaam aaday ee uu hoggaaminayay Usama. Hawshii loo igmaday iyo goobihii uu u caymay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam intii uu noolaa ayuu Usama sidii ay ahayd u soo qabtay. Ku dhowaad 7 maalmood ama 4 maalin kadibna waxa uu dib ugu soo noqday magaalada Al-Madiina isagoo guul iyo gobanimo ku jiifa.
قائد الجيش أسامة كان رمزا للشهامة منذ أن كان صغيرا كان أهلا للزعامة في سبيل الله يغدو من أجنبيه استقامة يذكر الله كثيرا فيرى النصر أماما قائد الجيش أسامة.
Abu Bakar radiyallahu anhu iyo saxaabadii ugu waaweynaa ee Madiina joogay ayaa ka hortagay ciidanka si diiranna u soo dhaweeyey. Durbadiina waxa uu Abu Bakar ku amray Usama inuu raad guro ciidan uu hoggaaminayo Khalid ibnul Walid radiyallahu anhu oo aaday dhanka Al-Yamama, halkaasoo uu ku sugnaa Musaylamatul Kadhaab. Si la mid ah jaceylkii uu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam u qabay Usama, waxay khulafadii raashidiinta ilaa Mucaabiya ibn Abi Sufyaan ahaayeen kuwa jecel saxaabigan jaliilka ah. Agtoodana wuxuu ku lahaa manzilad iyo maamuus aanay ku lahayn badi dadka. Cumar ibnul Khattaab radiyallahu anhu ayaa Usama ka doorbidi jiray ragga ay aqraanta ahaayeen. Markii diiwaanada la sameeyeyna waxa uu Usama biil ahaan loo siin jiray 4,000 oo dirham, halka wiilkiisa Cabdullaahi ibn Cumar oo isku da ahaayeen Usama la siin jiray 3,000 oo dirham. Markii uu khilaafada hayay Cuthmaan ibn Cafaan, fitantuna ay bilaabatay. wuxuu Usama ibn Zayd kamid aha saxaabo uu khaliifku u diray magaalooyinka muslimiinta si balxal loogu helo mashaakil ka taagan. Usama ayaana loo diray magaalada Al-Basra markii ay bilowdeen dagaaladii fitanka ahaa. Wuxuu Usama ka ictizaalay dagaalka isagoo oofinaya ballan uu horey rasuulka uga qaaday oo ahaa inuusan dilin qof muslim ah. Wuxuu ugu dambeyntii ku dhintay deegaanka Al-Jaraf ee dhaca duuladka Al-Madina, hase ahaatee waxaa lagu aasay magaalada. Wuxuuna ahaa hogaamiye iyo saxaabi buddig u ah furashada Shaam, ku tilmaamnaa halyeynimo ahaana baaril waalidayn u dhaga nugul hooyadiisa Ummu Ayman, labadoodaba Allaha ka raali noqda ee
كتابنا صفحة المجد التالي
أيها التاريخ ربنا قد رجعنا بالجديد بالدماء كتابنا صفحة المجد التالي
في قدري
وفي سعيي
وفي سمري
وفي وجدي
ومفتقري
سبحان الذي أسر وحقاق markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sida ay yuhuuddu habsoo qmadow ah ugu dhoofiyaan caalamka timirta ay beertaan muslimiinta carabta. Waxaana warbixinta soo jeedinay Cabdiftaax Faarax Diriye.
Maamulka Yuhuuda ayaa ka shaqeynaya sidii uu suuq geyn lahaa wax soo saarka timirta, gaar ahaan timirta loo yaqaan Mejol ee abuurkeeda laga soo xaday dalalka Carabta, iyadoo oo qarinaysa cidda soo saartay, waxayna ujeedadeedu tahay in si ballaaran loo faafiyo loogana hortago in la qaado badeecadeeda. Yuhuuda ayaa sheegtay inay tahay isha ugu weyn ee adduunka ee soo saarta timirta Mejol, taasi oo si aad ah loo dalbado inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa timirta ugu caansan adduunka oo dhan marka loo eego tirakoobyo la daabacay sanadkii 2016. Xafiis qaabilsan wax soo saarka timirta oo ka tirsan maamulka Yuhuuda ayaa sheegay in Yuhuuda ay soo saarto 75% wadarta guud ee wax soo saarka caalamiga ah ee timirta Mejol, iyo inay ku guuleysteen dib u soo celinta kaalintii ay ku lahaayeen gobolka, taasi oo ay ugu wacan tahay tirada badan ee uu soo saaro geed kasta oo timir ah oo noocan ah. Timirta Mejol waa timir dhadhan macaan, iniinteeduna ay madowdahay halka midabkeeduna uu la mid yahay shukulaatada oo kale, balse waxaa isweydiin mudan sidee ay Yuhuuddu ku heshay timirtan. Shirkadda Siyonista ee ka shaqeysa sidii ay u xoojin lahayd sheegashooyinkeeda ku aadan timirta Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in dhulkani aysan cidi lahayn, iyagoo tiigsanaysa qodobadii ka soo baxay shirkii Balfour ee sanadkii 1924. Waqtigaasi kadib, Yuhuuddu waxay bilaabeen inay ku beeraan geeda timireed deegaanada Tibriyas, Nahalal, Digaaniya iyo Cayn Harud, kuwaasi oo ay ka keeneen waddamo carab ah oo ay ka mid tahay Masar. Tan iyo waqtigaasi, Yuhuuddu waxay ka shaqeynaysay inay keento noocyo kala duwan oo abuurka geedaha timirta ee carabta, kuwaasi oo badankooda ahaa kuwa la soo tahriibiyey, sababtoo ah waqtigaasi waddamada carabtu waxay ilaashan jireen timirta oo ah wax soo saarka qaranka, waxayna qayb muhiim ah ka ahayd dhaqaalaha gudaha ee dalalkaasi. Wax soo saarka geedahan ayaa hadda laga helaa dooxaha Urdun ilaa Baxrulmeyd, halka sanado kadib, gaar ahaan sanadkii 1934, geed oo timir ah oo loo tahriibiyey dhulka ay haatan Yuhuuddu gumaysiga ku haysato ee Falastiin ay soo saareen timirta loo yaqaano timirta jalaha. Intaasi kadib, ilaa 7,000 oo geed oo timirta hayani ah ayaa laga keenay deegaanada Arisha ee dalka Masar sanad kadib dagaalkii Nagba, halka 800 geed timireed la soo dhexmariyey jimciyadda gumaysiga Yuhuudda ee Falastiin oo ay ku jiraan geedo laga keenay dalka Marokko. Noocyada geedaha timirta ee dhulka ay Yuhuuddu gumaysiga ku haysato lagu abuuray ayaa lagu sheegay ilaa 9 nooc, kuwaasi oo kala ah timirta loo yaqaano Amri iyo Hayini oo laga keenay dalka Masar, Zahdi, Xalabi, Qadraawi, Dayri iyo Barhiya oo iyaguna laga keenay dalka Ciraaq, Mejol iyaguna laga keenay dalka Marokko, halka timirta loo yaqaano Digleednu laga keenay dalka Tunisia. Wax soo saarka adduunka ee timirta Mejol ayaa lagu qiyaasaa ilaa 40,000 oo tan, iyada oo beeraleyda Yuhuuda ay soo saaraan ilaa 30,000 oo tan oo timirtaasi ah, sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska The Marker oo laga leeyahay dhulka ay Yuhuuddu gumaysiga ku haysato. waxayna sheegay in tani ay ka dhigan tahay in yuhuuddu ay maamusho qiyaastii 75% suuqyada adduunka ee timirta Medjool sida laga soo xigtay ilo kale oo yuhuudi ah. Suuqa caalamiga ee dhammaan noocyada timirta marka la isku daro ayaa noqonaya qiyaastii 8 milyan oo tan, iyadoo ilaa 40 kun oo tan laga soo saaro beeraha yuhuuda, halka 80 ka mid ah ay yihiin noocyada timirta Medjool oo asal ahaan laga keenay dalka Maroko. Ila xogogaal ah ayaa sheegay in timirtan laga soo daabulo deegaanada Daanta Galbeed iyadoo lagu baakadeeyo laguna iibinayo magacyo carabi ah oo lagu qiyaanayo dadka Falastiiniyiinta ah iyo kuwa Carabta ee isticmaala, iyagoo ku andacoonaya inay soo saaraan beeralayda Falastiiniyiinta. Agaasimaha gudiga shaqaalaha beeralayda Muayyid Bashaar ayaa sheegay in gumaystaha uu soo saaray tiro timir ah oo ku jirta caagadaha aan lahayn dabool ama calaamado muujinaya magaca shirkadda ama goobta wax soo saarka. Waxa uu sharxay in gumaystaha uusan baqshadani isticmaalin wax ka badan hal mar sanadka wax soo saarka, isla markaana baqshadahan iyo magacyada shirkadahooda la beddelo xilliyada qaarkood, ujeeddaduna tahay in laga fogaado in la qaadaco badeecadooda. Bashaar waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah dadka daciifka ah ay ku howlan yihiin sidii ay maalgashigooda uga dhisi lahaayeen timirta si ay ugu dhaqmaan, isagoo intaasi ku daray in dadkani aanay wax faa'iido soo gaarin tan iyo markii ay aasaaseen ganacsigooda marka laga reebo inay ku dhaqmaan. Waxa uu sheegay intaasi sabab u tahay qiimaha sare ee agabka wax soo saarka, bacriminta iyo sunta cayayaanka lagu dilo, maadaama timirtu ay u baahan tahay daweyn xoog leh marka laga soo tago guryaha lagu cabeeyo, talaagadaha fargeetooyinka lagu guro timirta, iyo shaqaalaha tirada badan ee xilliga goosashada. Waxa uu sheegay in marka daraasad dhaqaale lagu sameeyo arrimahan oo dhan, kilogram timir ah aan lagu iibin karin suuqa gudaha 15 ama 20 shiqil oo ah lacagta yuhuuda, taasi oo u dhiganta $14 ilaa $15 haddii habka wax soo saarka oo dhan uu yahay Falastiin. Baaritaan la sameeyey 2019 ayaa daah ka qaaday in suuqa Falastiin uu buux dhaafiyay timirta liidata ee soo saaraan yuhuuda xoogga lagu deegaamayay Falastiin, taasi oo ay ku qoran yihiin magacyada shirkado male awaal ah oo aan ka jirin adduunka ama xogta wasaaradda dhaqaalaha. Dhaqdhaqaaqa loo soo gaabiyo BDS oo qaabilsan qaadacada badeecadaha yuhuuda ayaa waxay la kaashadeen abka Baykat oo ah absiya isticmaalayaasha magacyada alaabaha ay qaadacayaan oo ay ku jiraan timirta yuhuuda iyo waxyaabo kale. Abka waxa kale uu baaraya koodka alaabada kala duwan si uu u muujiyo isha dhabta ah ee wax soo saarkooda iyo in lagu daray liiskooda qaadacada iyo in kale. Tan iyo 2015 Maroko waxay abaabushay ololayaal caan ah oo ay hogaaminayeen dhaqdhaqaaqa qaadacada si ay u dhiirageliyaan qaadacada timirta yuhuuda ee suuqyada Maroko, iyada oo loo marayo heshiisyo qarsoodi ah oo ay hogaaminayeen qaar ka mid ah ganacsatada. Dhaqdhaqaaqa ayaa war saxaafadeed uu soo saaray sanadkii 2016 ku sheegay in ololihiisa uu guul ka gaaray dhanka dhulka kadib markii dhowr urur oo bulshada rayidka ee Maroko ay ku biireen abaabulkan, iyada oo dalabaadka timirta yuhuuda uu hoos u dhac ku yimid suuqyada. Dhanka kale, dalka Britain ururka saaxiibada Al-Aqsa waxa uu sanado badan ka waday olole uu ciwaan uga dhigay Jack the Label, kaasi oo ku boorinayo xubnaha bulshada muslimiinta iyo muwaadiniinta inay hubiyaan calaamadaha ganacsiga ee timirta, kuwaasi oo cadeynaya halka ay ka yimaadeen iyo inay qaadacaan wax soo saarka timirta yuhuuda. Dalka Maraykanka, dalada muslimiinta Maraykanka ee Falastiin ayaa hogaaminaya olole sanadla ah oo shirkadaha yuhuuda loogu biirinayo liiska qaadacada. Soo kale, dhaqdhaqaaqa qaadacada ee ka jira dalka Kanada ayaa hormuud ka ah olole kuwan la mid ah oo lagu qaadacayo timirta yuhuuda, iyadoo si guud timirtu ay tahay mid si weyn ay ugu baahan yihiin muslimiinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
Subhaanallah. أسرار عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري